up on my leg. Nõmme kelneri meenutusi loeb Andres Rai. Töörikku meest, kui mees tööderikku. Olin tagasi kodus. Tänu Mardi tutvustele kultuuriministeeriumis saime suurelt kunstnike ja noorte sõbralt, kunstimälestiste kaitseinspektorilt Eda Liinilt jälle ühe tööotsa restaureerimise vallas. Nagu lugeja mäletab, olime selle ametiga veidi kokku puutunud koolivaheaegadel Muhu kirikus. Esimeseks suuremaks proovikiviks oli toomkirikus kahe sarkofaagi restaureerimine. Tegelikult rohkem puhastamine. Sellega me kolmekesi, mina, Mart ja Oberst, saime hakkama. Hiljem õnnestus kätt harjutada ka kiriku seintelt värskendamiseks maha võetud puuvappide restaureerimisega. Väga huvitav töö oli. Võtsid ühegi naelata kokku pandud puidust nikerdatud vapid ettevaatlikult lahti, puhastasid piirituse ja pintslikesega, kinnitasid lahti koorunud värviosakesed kalaliimiga ja sobitasid siis vappi kokku tagasi. Nii mõnedki vapid, mis toomkiriku seintel täna kiripuvad, on meie käest läbi käinud. Restaureerimisbisnissele tegi aga ootamata lõpu üks suuremat sorti pahandus, mis juhtus Pääskülas ja tõmbas kaasa nii KGB kui ka miilitsa tähelepanu. Mart töötas siis Arsis ja orgunnis sealt ühe tasuva lepingu, lepingutasu oli 450 rubla, eriti vastutusrikka tööotsa. Restaureerimise objektiks oli Pääsküla bussipeatuses postamendi otsas uhkeldav betoonist valgeks lubjatud Leenini monument. Ülesanne tundus lihtne. Puuslik linnusitast ja muust pasast puhastada ning valge värviga üle võõvata. Ilitsi paljast pealage ei tohtinud aga avalikult traatharjaga kraapida. Püstitasime teellingud, mille katsime paksu tuhmi kilega ja asusime tööle. Nühkisime valoodjad suure hoole ja armastusega kuni suurem pask maas ning tähistasime töövõitu, nagu sellel ajal kombeks, kerge viina ja õllega, sakkuskaks minu ema poolt kaasa antud rosolje ja keedetud kana. Järgmisel hommikul avastasin ennast aga, nagu saatuse iroonia, jälle tellingutelt Leenini kaisust. Pika peale tuli meelde, et Pääskülas elav tütarlaps, kellele ma pärast väikest viinavõtmist külla läksin, ei lasknud mind sisse öeldes, mine maga end kaineks ja vaatame siis seda asja. Lühidalt sain selle aja kõnepruugist tütarlapselt korvi ja nüüd vajas olukord lahendust, kuhu ja kuidas edasi. Koduli kaugel külme tuuline aprillilm kallutasid eelistuse meie restaureerimisobjekti suunas, mille kaisus sai tellingutel katte all öö turvaliselt mööda saadetud. Vahel on selle viina võtmisega nagu püksi tegemisega. Algul on hea ja soe, aga pärast hakkab külm ja paha. Leenini kaisust ärgates olin kohe eriti külm ja paha. Ilge pohmel tegi liikumis- ja mõtlemisvõimetuks ja tagatipuks otsustas magu kogu sisust vabaneda ja loetud sekundite jooksul purskas kontrollimata oksejuga Valoodia paraad ülikonnale. Kurat see veel puudus. Pilt oli muidugi rõve. Meenus ühe vana hea sõbra ütlus, et viina võtmisel ärge unustage rosoljet, siis on oksel jumet. Sõbral oli õigus. Õnneks jõudis õige pea Mart kohale kahe õllega ja tervise paranadest rookisime Valoodia lebrast puhtaks. Otsustasime töödega jätkata järgmisel päeval ja läksime laiali. Süüme piinadest vaevatult ärkasin järgmisel hommikul varakult ja kiirustasin objektile. Kohale jõudes hakkasid silma mingid betoonkillud monumendi jalama juures. Lähemal uurimisel selgus, et korda on saadetud kohutav kuritegu. Nimelt oli keegi kuritahtlik kodanik vargsi kile alla roninud ja ilitsi nina, kõrva ning lõua koos habemetutiga ära koksanud. Oo õudust! Põrutasin otsejuunes Mardi juurde ja rääkisin nähtust, millest Mart koheselt ka Arsi juhtkonda informeeris. Õige pea saabusid sündmuskohale vastavad organid. Neid oli nii lipsuga kui ilma ning alustati operatiivmenetlust kurjategijate tabamiseks. Kuriteopaika saabus ka miilis koos jälituskoelaga, kes tegi paar tiiru ümber riikliku tähtusega objekti ning lõpetuseks õnnistas postamendist jalamit väikese sirtsuga samuti. Kurjategijaid siiski tabada ei õnnestunud ja organite soovitusel võttis Arsi juhtkond vastu otsuse riigiraja ja amputeeritud kehaosad kiiremas korras taastada. Erakordne ülesanne usaldati Leninite kloonimise suurte kogemustega asjatundjale, skulptor Tõnu Maarandile. Kui Volodja kolul uued jupid küljest, tõmbasime ta valge tinavärviga üle ja rahvas võis jälle oma lemmikut imetleda. Rahad saime kätte ja meie jaoks oli asi tehtud. Kuid armastatud Volodjat ei jätkunud mitte kauaks. Mõne kuu pärast oli kuju kadunud, järel ainult postament, mis tänaseni alles. Mõtlesime, et ju siis lõug ei püsinud paigas. Hiljem selgus, et hoopis uus värv ei püsanud seljas ja narmendav betoonist Lenin võeti öö varjus KGB poolt korraldatud erioperatsiooni käigus postamendi otsast maha, saeti pooleks ja huputati Pääsküla rappa. Kogu sellele Lenini loole annab kahtemata värvi juurde 2001. aasta 29. märtsi Maalehes ilmunud tõeline ülestunnistus pealkirjaga Kuidas me Leninit klobisime? Hästi hoitud saladuse üksikasjadest selgub, et vandalismiakti Lenini kallal panid toime minu armas koolivend Tsikipäevilt täna tuntud näitleja Egon Nutter ja tema sõber Lembit Remmelgas, kes nüüd on juba kahjuks manalamees. Lembit kirjutab. 11. aprillil 1978. aastal sain isaks. Esimest korda elus. Teavitanud sellest oma vanemaid, ämma ja äia, otsustasin mõne sõbraga hakata varba liiku tegema. Võtsin kaenlasse Moldaavia kolmese, mis oli tolla ajal hea ja odav, ja suundusin presidendi teisiku Egon Nutteri poole. Jagatud rõõm kestis tema pool tunde ja kolmesele moldaavlasele lisandus nii mõndagi Nutria, nii teda siis kodus kutsuti, riiuli ja kapitagustest varudest. Edasi viis saatus ülemeelikud mehed Pärnu maante bussipeatusse ja sealt see plastikuga kaetud Lenini monument neile silma hakkaski. Lembit Remmelgas jätkab ülestunnistust. Ronisime Nutriaga plastikaade alla tuule ja külmavarju, just kui soojem. Kaua sa Vovka lottis pükse ja proletaarseid saapaid ikka vahid. Ronisime teisele korrusele. Seal isake tungiva pilguga tuleviku vahtimas, kuigi plastikaat varjutab Soni peas käsi ees. Vaatame Nutriaga talle otsa, just kui vaenlane kangastub hommiku ähmus. Ja siis ärkas meis mahasurutud rahva poegades igipõline viha rõhujate vastu. Ümera, Jüriöö ja Mahtra meeste veri lõi meis Moldaavia kolmese ja äsja lisandunud uue eestlase toel mässama. Vladimiri kõrvalest oli esimene, mis Eesti hoopi tundi sai. Ninast ja habemest palja käega jagu ei saanud. Õnneks olid tellingumeistrid paar tellist varju alla sokutanud. Vaikselt nõukude vastaseid hüüdlauseid lausudes klobisime silikaadi tellise abil revolutsiooni isa number 1 püsti portree üsna ümaraks. Plaanisime ka sabotaasiakte allpool, kuid kott püksti ja saabaste peale ramme ei hakanud. Selline lugu siis selle Pääsküla Lenini monumendiga. Hiljem olen ka ise osalenud ENSV Lenini kuju number 1 mahavõtmisel, seda siis, kui Vene tankid Tallinna külastasid. Tegin kaasa kõik sündmused teletornist raadiomajani. Omamoodi põnev oli Lenini lahti kangutamine parteimaja ees. Peas kõmises Siberi raudtee rongirataste ragin, mis võinuks reaalsuseks saada, kui võim uuesti kommude kätte oleks läinud. Filmiti ja pildistati hullupööra. Hiljem tundis mu poeg ajalehes ilmunud pildi järgi ära, kus ma perse uurakil kraanad rosse kinnitasin. Näe, see ju meie vanamehe perse, rõõmustas laps. Tõsisema tööotsa pärast sõjaväge sain inturistis, mis asus Viru hotellis. Seda muidugi läbi tutvuste, sest tädipoeg Suur Jüri ja direktor Peep olid ammused semud. Minust sai teenindusinspektor, tänapäeva mõistes logistik. Ülesandeks oli transportivahendite organiseerimine kõigile Eestisse saabuvatele välisturistidele. Senskond oli ülivahva. Neida, Ene, Artur, Heino, Peeter, Saima. Koputajaid ei olnud või kui oli, siis oskasid nad seda hästi varjata. Sisekliima iseloomustamiseks meenutan, kuidas me tööajal jälgisime telekast maailmameistrivõistluse suusatamises ja Eesti sportlaste puudumise tõttu elasime loomulikult kaasa sommidele. Kõik oli tore, kuni tuppa saabus partorg igavene kits. Sigines vaikus, venelased said pähe ja tõeline kommunist lahkus ruumi ropult kirudes. Ukse sulgudes järgnes ovatsioonide tulv, sest põhjanaabrid ju võitsid. Komsomoli koosolekut alustades pidas Komsorg meile sissejuhatuseks loengu teemal, kui hästi me elame NSV Liidus ja kui hea onu Brežnev on. Üks giididest ei pidanud vasta. Purskas naerma, pani käes uuette ja tegi vehkat. Teistel oli palju tegemist, et talle mitte järgneda. Vapper Komsorg Jüri lõpetas koosoleku nii ruttu kui võimalik ja pärast muigas isegi oma kõne üle. Kitse ei pannud keegi. Komsorgid olid tollel kõvad tegijad, nemad jagasid komsomoli liinis putniku turismituusikuid ja nendest sirgus parteiline eliit. Üks sõber rääkis, kuidas ta endale töökohalt tuusiku Ungarisse välja kauples. Õigemini välja keppis. Nimelt olnud vinilise lõustaga komsorgil selline kena komme, et reisihimulistel seltsimeestel tuli eelkõige läbida attesteerimine tütarlapse magamistuhas, näidates üles hellust ja vastupidavust punavõitaja sugulisel rahuldamisel, ning seejärel võis loota ka välisreisile. Sõber pani hädaga ühe raua ja saigi Ungarisse. Ise pärast kirus, et oleks ikka pidanud kaks põrutama, siis oleks see vast Jugoslaaviasse või mõnda kapriiki saanud. Omaette kino oli reisihuviliste instrueerimine, kellele enne reisi kohustuslik epistel maha loeti. Kogenud turismispetsialist, kellel tavaliselt oli KGB taust, rääkis hirmunud seltsimeestele reisijatele, kuidas roiskuva kapitalismi tingimustes nõukogude inimesena väärikalt käituda. Kuna kapitalistlikus maailmas olevad provokaatoreid igal sammul, siis kutsuti üles valvsusele. Samas toodi ka ohtralt näiteid, kuidas pahatahtlik lääs nõukogude inimesi lollitab ja nendele käru keerab. Erakordselt kole lugu oli juhtunud ühe nõukogude delegatsiooniga Soomes. Lõunalauas küsiti turistidelt, et mida nad juua soovivad, kas kohvi või teed. Enamus soovinud teed ja nii ka toodi kuumavee tassid koos teepakikese ja suhkrutükikesega kenasti iga ühe nina ette. Nõukogude inimese jaoks oli aga suur mõistatus, mida teha teepakikesega, millel nöör otsas, kuhu see panna. Provokaatorist Kellner soovitanud teepaki kenasti suhu pista ja siis kuuma vett peale rüübata. Asi tundus loogiline ja nii ka kogu reisisaltskond tegigi. Võite vaid kujutada pilti, kuidas seltsimehed turistid istuvad lõunalauas, luristavad sisse kuuma vett ja iga ühel tolkneb suust välja teepakikese nöörijupp. Kohalikud pidid naerukrampide kätte ära surema, mida kõike pidi nõukogude inimene küll läbi elama. Tõeliselt jabur oli, et meie poolearuline partorg rääkis tõsimeeli koosolekutel giididele ja teistele turisteteenindatele isikutele, et Soome TV reklaam on tegelikult kapitalistlik propaganda. Mingit kaubaküllust Soomes pole ja inimesed elavad valdavalt vaesuses. KGB viidis majal spildevalt ja eks me enam vähem ka teadsime neid nägusid, kellega tuleb ettevaatlikum olla. Nendel aga, kes ennast Virumaja seinte vahel ära unustasid, võis vahel üpris haprasti minna. Sõber Oberst rääkis, kuidas temal õnnestus teha tutvust Viru eriteenistuse miilitsatega. Saanud just Tartu ülikooli tudengiks, tuli mees rõõmsasti bussijaamast, õlal kott musta pesuga ja komistas juhuslikult öö soomlas otsa, kellega jätti. Kus juttu kauemaks ja käraka panemine kandus sujuvalt üle Viru hotellituppa. Viimaste värviliste õllepurkide sisu alla kulistatud hakkas Oberst ennast kodupoole sättima, aga ukse peal võeti ta rajalt maha ja viidi hoopis Viru hotelli miilitsa ülekuulamistuppa. Vastas istus ei keegi muu kui tuntud moosina kui Eesti soost miilitsaleitnant Jüri Pihli isiklikult. Noh, ärikas näita välja, kus valuuta on. Oberst pidi seletama, et valuutat pole ja tahaks nagu üldse koju minna. Võimu esindaja muidugi sellest vaimustuses ei olnud ja käskis tudengist ärika läbi otsida. Mida pole, seda pole. No nii, mis sul kotis on? Ajad kaltsuäri, näita välja. Koti sisu laotati põrandale. Oobersti haisvad sokid ja trussikud tekitasid erilise närvilise õhkkonna. Moosinegu vihastas nii kohutavalt, et vaene Oberst sõna otseses mõttes visati tänavale koos oma väärtusliku kandamagja. Hea veel, et kainrisse ei suratud. Aga ega enamusel miilitse pärast Virus käimata jäänud. Viru hotell tõmmas nagu liimipaber oma hea ja parema joogi ning söögikraamiga ja mis kõige tähtsam võimalusega suhelda vaba maailma inimestega. Tuntud ja teada olid ka nipid, millega inturisti töötajaid provotseeriti ja kontrolliti. Mul juhtus jälle selline lugu, et leidsin korra bussi ülevaatusel põrandalt rahakotti ligi 1000 Soome margaga. Parasjagu oli mul käsil operatsioon, minu esimene auto ja ma korjasin raha. Sõber Pokla mängis Kalevis ja plaanis just Soome sõita. Margad rubladeks ja mul oleks auto raha korraga koos olnud. Kuid mingi kahtus näris mind, et äkki on see rahakott mulle organite poolt spetsiaalselt ette söödetud. Tegelemine valuutaga oli tolle ränk kuritegu. Loll, lihtsameelne ja aus nagu ma olin, viisin rahakotti hotelli administraatori kätte. Mind vaadati kuidagi imelikult. Rahakotti omanik üks purjus soomlane leiti üles. Temal oli aga kama kaks, ütles ainult kiidos, tuikus minema, unustades mulle isegi närimiskummi pakkumast. Üks ülemus aga vaatas mulle kaastundlikult otsa ja tegi väga ühemõttelisi liigutusi näpuga oimukohal. Kui loll võib olla üks mees, kel nimeks Mägi Jürka? Auto ostmata siiski ei jäänud. Rahateenimiseks käisin Raplama kandis öösiti maanteäärset võsa raiumas. Tänu tutvustele hinnati puhastatav teelõik eriti võsastunuks ja maksti selle aja kohta väga. Mõne kuuga oli raha koos ja ostsin endale oma elu esimese auto, milleks oli Zas 965, rahvakeeles maantemuhk, nagu tsikki legendaarsel koolijuhil Kikasel. Maksin 1500 rubla ja olin uhke. Olin saanud autoomanikuks, mis tolle ajal oli kõva sõna. Ükskord panime kodus Marja poedaga väga heas seltskonnas hommikuni tina, see tähendab kärakat. Kella viie paiku lõppes viin ära ja raha ka ei olnud, siis mul välgatas, et onupoeg Villemil on Peipsil majavärvimine plaanis ja selleks on ta teinud hulga koduõlut. Mõtte hea asusime tegudele. Sapakas oli aknal ja sinna me sisse ronima hakkasimegi. Tagaistmel võtsid koha sisse Rein Pokla, 2 meetrit, Ain Lutsep ja Paul Poom, üle 190. Kõrvalistme monteerisin maha ja sinna istus vennas, paras pontsakas. Tema sülle sättis ennast Arvo Kukkumägi, rooli taga mina. Rakveres mõtlesime, et läheks kollitaks Raivo trassi, aga see mõte jäi katki, kuna ta poleks lihtsalt autosse mahtunud. Jõudes Peipsile võttis meid trepil vastu ema, kes algul rõõmustas. Nähes, milline seltskond välja ronima hakkas, muutus ta rõõm torinaks. Olukorral lahendas tädi Kitti üks ütlemata vahva naine, kes pahvatas naerma väekoondise peale, mille ma maantemuhus olin kohale toimetanud. Mina suundusin õllemanu, Lutsep ronis kohe redelile, kuhu talle õllekapp järele ulatati ja hakkas värvima. Kukkumägi organiseeris Järvesuu poiste brigaadi, mida ise juhatama asus, sest hobusevankris püsti seistes traavilastes. Maja sai värvitud, õlu joodud. Kojusõiduraha laenati, sest sapakas keeldus tööle hakkamast. Juda protestis. Järgmisel päeval ta käivitus kohe. Kuna ehaldasin direktoriks saada, võtsin eesmärgi omadada kõrgem haridus. Mida õppida polnud tähtsust, peaasi oli diplom. TPI tööstuse planeerimise eriala näis mulle sobivat. Esimesed eksamid sooritasin rahuldavalt ja jäi vaid kirjand. Otsustasin sellele teha põhipanuse ja maksimum hind ära tuua. Olin kindel, et Tartu kirjanduskallakuga 8. keskkoolis veedetud 3 aastat ei ole mööda külge maha jooksnud seda enam, et olin omal ajal kooli almanahi tipa-tapa, mida toimetas auväärne kirjandusõpetaja Vello Saage, usin ja aktiivne lugeja. Muide, oma sulge on selles koolis teritanud ka Mihkel Mutt ja Matti Unt. Kusjuures Mutt oli ka mu üleaedne mõni maja minust surnuaia poole. Seega eeldused sõna seada ja eksamikirjand tippe tapas ilmunud üllitistest kokku miksida tundus olevat käkkitegu. Eriti armsad olid almanahis ilmunud üllitised Leninist. Valisin välja kõige punasemad ja üllamad mõtted kommunismist, mida leidsin. Kuna kirjand oli mul peas valmis, asusin eksamil seda paperile panema. See tehtud pöördusin oma klassioja ja sümpaatse Kersti poole palvega kirjavahemärgid õigetesse kohtadesse panna, kuna ma sellel alal eriti kõva tegija ei olnud. Vaikuse auditooriumis katkestas Kersti nakkav naer, kes ei suutnud oma emotsioone taltsutada lugedes, millise punase pasa ma olin kokku miksinud. Nagu eeldasin, oligi kirjandi hinne puhas 5, mida muud võiski Eesti noorkirjanike koondise ühisloomingule panna. TPS-se tolla ajal ülipopulaarne tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala ma siiski sisse ei saanud. TR-i raamatupidamise eriala, aga küll. Mõlema eriala loengud olid esimestel aastatel koos. Niime siis heas seltskonnas TPI õhtuses teaduskonnas Koplis koos Mardi ja Kerstiga sotsialistliku majanduse põhitõdesid uurima hakkasime. Tihti peale pärast loengud jätkus üliõpilaste elav diskussioon lähedal asuvas Kalinka restoranis vahel ka mõne tudengineiu kodus veidi intiimsematel teemadel. Päeval teenisin leiba bussiministrina, nagu mind Viru inturistis kutsuti. Mõnus seltskond, kellega oli vahest torega pidu panna. Kord seisime jälle probleemi ees, et tahtsime oma osakonnaga nääri peo korraldada, kuid raha selleks nappis. Palgad olid väikesed, mul 100 kulli tegijatel 140 rubla ringis. Geniaalne mõte tuli Arturil, kes sadamas vägesid juhatas. Jürka, küsi AÜ-st toetust, sa noor vaene mees. Davai, mõte hakkas arenema. Nutukiri sai umbes selline. Seoses väljas valitseva paukubase pakasega ja minu kehva majandusliku olukorraga palun mulle eraldada raha sooja talvepalitu ostmiseks. Töötades eesliinil puutun igapäevaselt kokku imperialismi käsilastega ja ei tahaks kuidagi olla nende pilkaluseks oma õhukese kehavate pärast. Läbi läks ja 60 rutsima ka sain. Bravo, Artur! Pidu sai vägev ja mantli võtsin kapist, mille oli mu ristisa onu Paul mulle kinkinud. eestiaegne inglise kalevist karakul kraega. Minu õhtused õpingud kõrgkoolis ja majandusdirektori Soosing viisid nii kaugele, et mind kutsuti välja välisturismi valitsusse. Sisenesin suurde kabinetti. Kõhe tunne oli. Küsiti elamistingimuste kohta, korras vastasin ruttu. Aeti ümbernurga juttu mingi hotelli asedirektori kohast, millega kaasneks aga iga aastane välisreis. Prr, üha kõhedemaks läks. Kindel koputaja koht. Mulle anti mõtlemisaega ja ma ei tohtinud sellest kellelegi rääkida. Jõudes hotelli tagasi, kohtasin Peepu, kes kohe küsis, kas hakkad karjääri tegema? Kurrat, mul ei lubatud iitsatada, kuid tema juba teadis. Kindlasti sunnitakse parteisse, mõtlesin. Ja mõtlesin, mis ma mõtlesin, välja mõtlesin. No nii sit mees ma nüüd ka ei ole, et hakata välisreisidel teiste peale kitse panema. Nahuin, et teksad ja närimiskum, elan ka sangari pükstes. Paari päeva pärast kirjutasin lahkumisavalduse, tundsin, et koputamine pole minu amet. Selle oli vanamees mulle esimese klassi jooksul läbi perse selgeks tagunud. Oma otsust ma ei kahetse ja võin kõigile julgelt silma vaadata. Peep mind tagasi ei hoidnud, juudat tabas tausta. Hiljem sai temast Moskva olümpiamängude ajal Tallinna olümpia purjespordikeskuse direktor. Tehes hiljem tööd kõrtsmikuna, tuli meie tutvus mulle vägagi kasuks. Tänan, Peep! Kuidas bussiministrist Jürist kõrtsmik Jürka sai? Bussiministri ametikohast vaba tuli uus töökoht leida. Sõbra isa oli Keila restorani Sveitseriks ja temalt sain teada, et kelnerid elavad hästi, kui kärakaga ei liialda. Nii põrutsin otse Keila restorani direktori jutule. Keda naisterahvas oli? Ta oleks mind meelsasti võtnud, kuid see ei olnud võimalik, sest restoran pidi kohe remonti minema. Plaan kelneriks saada sai väikese tagasilöögi, aga sealt hoopis hoogu juurde, saades Mardi venna kaudu teada, et restoran Nõmme kelnerid, kes uurivad laulja Boris Lehtlane majast tuba, pidavad ikka väga lahedalt elama. Poisid rahanumbrit ei tunne ja naudivad elu täiel rinnal. Pikemalt mõtlemata sammusin restorani Nõmme legendaarse juudist vanahärra direktor Meilachi kabinetti. No siin olid asjad tõsisemad, kõigepealt pommitas ta mind kõiksuguste küsimustega, millel oli üks nimetaja. Miks te, noormes, tahate just kelneriks saada. Ei saanud ju öelda, et tahan raha kokku küfeldama hakata. Sogasin midagi soojast töökohast talvel, kuna ehitusel puhuks jäine kõva tuul. Tööle ma ennast rääkisin ja 26. veebruaril 1979. aastal vormistati mind Nõmme restorani kelneri õpilaseks. Alanud oli minu töömehe karjääri kõige põnevam osa, kõrtsmikuna. Kõige muu hulgas saati järgnevalt teada, kas kelnerid sülitavad supi sisse. Algatuseks laenas ema naabrimehelt 100 rubla ja ostis mulle musta ülikonna, mis kõrtsis oli täiesti nõutav. Tõsi, selle maksin väga ruttu tagasi. Järgmisel õhtul ajasin ülikonna selga ja minek. Pabistasin tugevalt, kõrtsis käis vilgas elu. Kõik tormasid kuhugi ja mind ei pandud suurt tähelegi. Seisin tuttu uues ülikonnas tagaruumis nagu viimane jobu, ega osanud midagi peale hakata. Lõpuks tutvustati mind brigaadiga. Seda tegi administraator Reet Hendrikson, hea, ilus, tark, suurekasvuline naisterahvas. Poisid jõllitasid mind korraks, ütlesid tere ja tormasid oma asju edasi ajama. Lustlikud, õhetavate põskadega kokad takseerisid mind pealaest jaladallani ja uurisid, et kas ma oma elus ikka naist olen ka saanud. Igatahes brigaadil Antu keeldus mind oma õpilaseks võtmast, kuna eelmise õpipoisi väljaõpetamine lõppes talle sitasti. See oli osanud mingi suure pasa kokku keerata. Nii sai minu õpetajaks Toivo Heintalu, endine Eesti koondise liige lauatennises. Väga lahe mees. Ta seletas mulle midagi teeninduskultuurist ja käskis saali minna ning seal ringi patseerida. Õpetas selgeks tuhadoosi vahetamise protseduuri ja lase käia. Protseduuris ja nägi välja nii. Asetasid puhta tuhadoosi musta peale selleks, et tuhk ei lenduks, tõstsid nad koos ära, asetasid puhta tuhadoosi tagasi lauale. Päris keerukas operatsioon, eks ole? Esimese ülesande edukalt sooritanud hakkasin end juba koduselt tundma. Pidu oli juba hoos. Kõrts oli pilgeni rahvast täis nagu tolla ja likka. Siis saatis toits mind viina välja valama. Viina serveeriti ainult karahvinis seda põhjustel, millest hiljem juttu tuleb. Karahvin peos läksin saali ja asusin viina välja kallama. Seltskond oli tantsima läinud, korraga vaatan, tool lendab minu poole. Toho, panin viina käest püüdsin tooli kinni. Siis hakkas üks lõuga saanud mees minu laua peale kukkuma. Jõudsin laua eest ära tõmmata. Kui mees püsti tõusis ja minema sammus, lükkasin laua tagasi, valasin viina välja ja ruttasin tagaruumi. Ütlesin Toivole. Saalis löödi ühte meest ja tool lendas ka. Kas kutsume miilitsa? Õps vaatas mul otsa ja sõnas. Jüri, sa oled äärelinna kõrtsis ja see on igapäevane asi. Harju sellega. Ja tõesti, neid päevi oli vähe, mil kismat polnud ja peldiku seinad verepritsmetest puhtaks jäid. Selle eest hoolitsesid kohalikud, et võõrad võimu lihtsalt üle ei võtaks. Tagaruumis nägin põrandal lebavat 5-rublalist. Võtsin üles ja küsisin, kes kaotas. Siines vaikus ligiastus legendaarne kelner. Peeter Averkin surus viieka mulle tasku ja ütles. Mis põrandab vedeleb, on sinu selge. Rahataskus oli tunne palju vägevam. Õpilase tasu oli priisöök ja 2 päeva jooksul 2 rubla kojusõiduks. Selle maksis õpetaja oma taskust. Esimene tööpäev oli lõppenud. Sulasin kollektiivi kiiresti ja ameti õppisin ka ruttu ära. Kliente ma ei kartnud, see oli mu eelis. Kuna mul oli keskharidus ja olin individuaalõpilane, siis oli kelneri amet võimalik omandada toitlustuskoondise juures asuvas koolis, mis kestis 6 kuud. Üldreeglina õpetati kelnereid ja kokki välja kutsekeskkoolis. Alla keskharidust kelneriks ei saanudki. Koolist viilida ei olnud võimalik ja pähe tuli tuupida absurdilähedasi põhetõdesid nõukogude kokandusest ja teeninduskultuurist. Näiteks kulinaariast pidid teadma kõikide levinemate suppide koostisse kuuluvate juurviljade tükelduskuju. Kas kuup, ruut, romb, viilukas, kolmnurk ja nii edasi. Näide, laevastiku borsises olevate porgandite tükelduskuju on, küsimärk, ei tea, siis kebi õpikute juurde tagasi ja ära enne oma nägu näita, kui asi selge. Vat nii oli. Kõrtsmikutöö oli sotsialismi tingimustes puhas kapitalism. Töökohad olid ülidefitsiitsed. Mida rohkem kliente, seda rohkem raha. Iga kliendi pärast käis võitlus. Ja mis kõige toredam, raha sai kohe õhtul tasku toppida. Tasapisid tulid ka teadmised, kuidas kliente osavalt pügada. Vanajuudis direktor pidas meile pika loengu, kuidas sotsialismi viljastavates tingimustes ellu jääda. Tal oli 3 põhimõtet, mida soovitas rangelt jälgida. Esimene, püga lammast nii, et ta ei määgiks. Teine, hoiab oma leib. Just nii ta ütles, hoiab. Kolmandaks, ära mine rasva. Kas mõistad, küsis ta. Jah, saan aru, vastasin. Ei, ma küsisin, kas mõistad, poja. Mõistan. Siis jäi ta rahule. Nende 3 põhitee olemust kaubandusest hakkasin tegelikult mõistma alles tükki aja pärast. Üks läks pidevalt meelest, aga sellest edaspidi. Meilah oli raskeid aegu üle elanud vana kooli mees, kes teadis, mis ta rääkis, ja meil oli, mida kuulata ning kõrva taha panna. Sõja ajal viisid fašistid ta klooga koonduslaagrisse ja tahtsid puuriidas ära põletada. Õnneks jõudsid nõukogude väed enne kohale ja tal õnnestus sellest põrgust eluga välja tulla. Meilahil oli suur austus ja lugupidamine vabastajate ees. Nõukogude armee aastapäev oli tema jaoks tõeline püha. Sellel päeval oli ta reeglina parim ülikond seljas ja ta oma direktori lauas tellis head paremat söögipoolist ning laualt ei puudunud ka väikene naps. Kärakata muidu ei pannud. Ja mis kõige imelikum, ta maksis arve ja lisas alati 10% jootraha. Usun, et see oli küll ainuke restorani direktor terves NSV Liidus, kes oma restorani arve ise kinni maksis. Argipäeva lõunate eest ta muidugi ei tasunud. Helistas peakokale ette, mis kell tuleb ja mida soovib. Sõida tagaruumis ja teda teenindas valveplatsi kelner. See oli hea ots. Kokad näitasid meistriklassi ja praad serveeriti suurel vaagnal, kus ta endale sobivad palad ette tõstis. Mis järele jäi, sõime ise ära. Sellised rikkalikud praed loomulikult saali ei jõudnud. Kui peremees sõi, ei tohtinud tagaruumis niisama passida. Kohe asus ta suveliimust uurima. Tihti katsus näpuga, kas krae on tärgeldatud ohsa õnnetust, kui mitte. Ka kingad pidid läikema ja lõug habemetuttidest puhas olema. Kui ei, läks ütlemiseks. Minu poisid peavad šikid välja nägema, oli tema kreedo. Kui tööd ei juhtunud olema, jooksime mõtetult saali ja tagaruumi vahel ringiratast, et mitte ta tähelepanu alla sattuda. Ainus 5 direktori mõtted oma paturegistrist eemale juhtida oli alustada juttu naistest. Siis ta sulas. Naised olid tema nõrkust, sinna polnud midagi parata. Kui juhtusid tööle hilinema, siis oli parim vabandav põhjus. Kepuska, näe, ei saanud kuidagi seljast maha. Nii hea oli. Sellise jutu peale läks vana kohe särama ja lisas, kes hommikul kepib, see kaua elab. Meilah teadis kelnerite nippidest kõike, kui ta ei teinud teist nägugi, kui kinni hoiti reeglist. Ära mine rasva. Toitlustuskoondises kaitses ta meid alati, kui just suuremat prohmakat ei olnud. Hiljem, kui teda pensionile hakati pukseerima, et direktori koht vabastada, oli ta küllaltki õnnetu. Koju jääda see üksik vana mees ei soovinud ja nii oli ta kuni surmani mingil teisejärgulisel ametikohal. Austusest jätkasid nii kokad kui kelnerid tema teenindamisest lõunajal, mis uuele direktorile sugugi ei meeldinud. Meilahi matustel olin ma kohal müts peas, nagu juhtidel kombeks. See oli tänuavalduseks kolme põhitõe eest, mida ta mulle õpetas ja mis tasapisi hakkasid kohale jõudma.
Hoiab oma leib, autor on Jüri Mägi. Raamat peaks olema siia maani saadaval. Luges Andres Rai.